ወሪት ቡንሳ ከለሰ ሞያሌ ትከየ ነሞኒ ሰደዱ ሆስፒታል ሞያሌ በክጀራ ከነንኬ ሳዳይ መንጅራቹ ከዱበተን ዶክተር ንጉሱ አዱኛ ነሞኒ መዳን አፉርተማ ኦልተውሳኒዝ ከነንኬ ሳ ኩደሰዲ ሚዳን ዘገይ ጭማዋንቴ ጀጨ ወላንሰ ወያዋዳፍ ገረያበሎፍ ገረወላይታ ሶዶቴር ገሙሳኒ ዱበቱ አዋሰ ሞያሌ ፉምነነገኛ ናኖ ኦሮሚያ ገመቶ ኩጅራኒፊ ኡምነልዩ ፖሊሲ ሶማሌ ግዱ ትሎሊጌ ጌሰሜ አገገርግላት ትትፉፌ ቱሩ ሳቲቪ አረሌ መጋለጥ ሙደመከ የሰጅራቹ ዱበቱ ጅራቶኒ ኢዳቶኒ ባላከነ ጠቀፍሲ ሰን ከናኖ ሶማሌ ዱፈን ቦምቢ ፍራሳሰ ጭጭማከቁ ካሳቱረን ጅራቶኒ ኩንዱ በተኒ ጅራን ኦገናኑ ጓጅረጥ ኢመነገኛ ኦቦ ኒጋቱ ካሰውንሞ ራኮ ሞያሌ ከሰጅርቱ ካና ፍሩዳፍ ሞቱማን አክፉርማ ተበርባዱ ጋፈተኒ ጅሩ ጋልሞ ዳዊቱ ገባች
ከለሰ ሞያሌ ተወልት ቢይሰቱረን ልቡን ሞተደት ያከደር ቤቲ አፍርታማውል ከታነ ከመዳን ሆስፒታል ሞያሌ በክሴ ኦጌሴ ያለፈያው ሊዘና ሆስፒታል ሞያሌ ከታን ዶክተር ንጉሱ አዱኛ ለሞቴ ዱልቡን ይሳን ደርበ ራሳሳናት ኡካፈሜ ነከተይ ቦምቢን ደርበተ ሞነመድ ዱሳተመዴ ሲሂሙ
ስማምን ገራ ነሞታ ሻንተማቲ ከሆስፒታል ከኘዱፈኒ ይሳን ከይሳን ሞኒ ሰደት ሬስ ሳኒ ካዱዌ ከሆስፒታል ከኛን ምርካኔ ሰ ጅረኒ ገሪን ካራረቲ ወስዋስቱፋ ጅረኒ ካደ ልቡን ሳኒ ደርቤ ነሞን ኩን ሞሳለ ገሴና ኒንደ ካደርጋር ሰጎቻቲ ወዶ ጅረሙ ባቲ ሳኒ ሆጥቆ በ ጥማዋንቴ ከልቡን ደርበን ለን ጅረን ማሌ አመድ እንዳሚን ገርጋሲ ጉራማስቱር ኩራሰዲ ሞሳለ ከኛራ ሞሳለ ከኒቲ ኦልካፋን ጫባ ከቀባን ካሁባቲ ያዳዳ ሲደዲ ጋፋ ካንቶን ውባት ወነ ዳዳ ከቀባን ጋራ ብራቲ ሪፌር ካንታ አንጅረኒ ኢሳን ራካ ከሞ ጋር ነሞታ ዶማት ካሊያሰን መዳሌ ወነ ዳዳ ከቀባን ከውስታል ከኒሴሰት ያለማን ለጅረኒ
አከ ዶክተር ንጉሱ እንጀረኒቲ ነሞት ልቡን ደርበ ማርተ ኢሮታ ወሪ መዳን ከሳ ዳይመኒ ፊድ ባርቶኒ ሲራቹ ዱበታኒ ኦቦ ዮሐንስ በቀለ ጅራታ መጋለሞ ያሌ ከናኖ ሸሊቲ ኢሳንስ ይወለት ቢይፉን ጀልቀቡ ማቲ ሳኒ ጋር ወሩም ያትጉረተኒ ቱራን ኢልቢሳን ያንገፍቲ ኤፍኤም ዮሐንስ ከሩ መናይ ጉዳ ወረታፌ ሄደቶ ተናኖ ሶማሌ ቲዱ ፈንጀረን ካናንት አከጀላ አጀፈን ዱበቱ
ንቄስ ይሰላ ጅራ ንበቀለ ትሬነኒ ግድኒ ጋሮሌ ንጃሮሌ ጋሮሌ ንበቀተ ቱርተ ኢዝሞ ንቄስ ኮባር ገቲ በቀ አክሪ ቢላ ወራንተ ግድየስ ቢላ ወራንተ ጀስተኒ አለ ምናልጭ ስፋምተ ጋቲ ጀኒ ዋኔ ተኮለ ከኛ ቹመይ ጉድር ማለዋኔ ተኮለ ከኛ ፖለቲካ ለገስ ምን ይጉርባል ለፋላት ዲፌንስ እንተን ዲፌንስ ለፈላት ነው ለፈላት ይደብሰ ማና ላሉ ተስማና ፍጥፍ ዲቆ ከያኒ ግን ትባይ ከሬ ያች ነም ተኮለ እንደሙ ፖሊሲን ከራ እንከ ጀርቲ ያች ደሙ እንደን ነገር ምን ከና በቃ ፈልፈሴ ሰንትሮ ታመ ሲሳን እንደኔ ካኔ ደን ገብ ነው እዚህ ለኔ ፉልቴስ ተበተኝ ዳዱ ካኔ ከች አከቲን ዲ አፈሮ ቻርማ ነው ከኔ ቦይ ቦታው ጅራ
አከጅራቱ ንመጋለት ይራዶ ሰገሌ አሜሪካ ተመንቲ ወልት ቡይንስ ኩንዱራኑ ጅራቱሲ ከለሰ ከንገረሉ ለትገድረኔ ገነመናኑ ሳትሸን ይተውሂሙ ኢትጋ ከተማኑ ወጅር ድመናገኛ ካናሞ ያሊከ ጉድነ ጎረና ተርገምቱ ኦቡኒጋቱ ካሳሁን ሎሊኩን ከንጀልቀበ ዮይደቱንና ኖሽኒ ቃሞሌ ፌደራላይ ራዱፋን ካራሩ ከኒ አሪየተኒ ዳጅር ሎሊኩንስ ሞያሌ በከሸን ትገጌ ፈሜጀር ጅራታን ካኑ ትዱብስኔ እንስ ሞያሌ ገንዱ ዋቶክ ገንዱ ዋለማ ጫሙቅ ማለባፊ ከበና በከጀረሙ ተከታይሂሙ ኦቦቆሩ በሩ ጅራታ ገንደ ድንቢት ዮሉል ጀልቀቡ ብርመና አፍባኒ ጅልበይሳኒር ረሳሳ ነከርኩቱ ማንዱበቱ
ኦጃ ወልትቡይሲ ቱረ አንቀርናኖን ክያ ገንዲ ክያ ገንዲ ለኒ ገንድር ጅራ አኪያም ወልትቦነ እናምሌ ነች ገረኔ ሰራንድ ቢያም ከዱ ባንጤኑ ጅጫሙ ቅንሴነ አንቃሚ ክያርተ ጅልብ ገራ ከሳን ከሳሲ ነዳይራ ፌሎ ጫብሲነ ነከ ሰባይ ወሪ ነብራሩ ኩታሜሌ ነው ብሬሲ ግንቶ ኮጉዮ ዳኒ ሁሉን ሰርባ ጋበ ሰርባ ነው ተን እንጫፍሽ ነው ፎንቶ ባህ ደበርከ አጣሲ ያማ ካ ፍላት እንትይት ነው ያከፊ መመዳው ነማጋ ጋሲ
ጅራቱን መጋላማው ያለ ይወዱበታን ሄደቱን ያለላ ከነገይሰኒ ሚሴንሰ ልዩ ኃይል ከናኖ ሶማሌ ትይጀሩ ጅራቱን ዋይ ደቶ ተከናኖ ፍመንቶኮ ሄደቱን ኩን ይብደ ዮካኒ ሞራታ ሰብርጉዳ አካር ካቀበን ደርቤስ ዋጅረብል ቺዛ ካናሞ ያለ ረትለ አከቦም ቢደርበታን ሂሙ
ወልትቡዋን ዱፈናን ዱቃሳ በረበ ዱቃሲ በረበ እናንደሙ ከለቱ ማልፊን ምሽግናም ዱራቱዩ ኩፕፈተ መንደን ዱፋ ከሳ ምሽግ ቆጠቴ ጅርቴ ምሽግ ዙንከት ጅርቴ ማኑማ ጅል ድያ ዱፋ ብዬ ውመታ ከሳች ከንተነብ በከተለተ ሁለት አራቶ ከፋፍ ለፈፋለራ ነም ዱቃሶ አስቴ ሲለን ዱቃሰን ባዳ ወልትቡ እናዳኒ ፍራ ቦሊዚ ከንራ ዱስቴን ዱቃሱ ወሬ
liyu polisiti si sofu walijamai rasuni ulisi radu kwa saba nte kwa saba nte saba nte baka warre wana dujira ni farile nte hivise nesechu tokamu dira mkana mnagaka utela madu kata zungurguru dira mkani jeske awalu jira nam manene chungu batani jira ni gari warrati wajiri faya ingu bate wajiri gani duwa toko hawarra ingu bate mani murtinle ingu bate su hawarra yara urumiati nidani mani lekabde nidana kukubati lekabde nirtu risasa mani tuba lesejir mbuchi zimagal mo yale bumbi tudarbate girti irsaati gubate bati malee wajiri gubanne jiru siyama korte
jiraattonni mooyyaalee humnoota federaalaa haa magaalatti keessa jiraatanis kumataa jiru. Keessumaa walitti bu'iinsi kaleessa guyyaa guutuu yoo deemu wanta akka to'annoo jala oolchuuf hin yaallee jechuun kumatu. Har'as rakkoo mooyyaaleen keessa jirtu kan to'annoo jala oolchuudhaa fi humna dabalataa ministeerri ittisa biyyaa mooyyaaleetti argeerasii jedhu jiraattonni. Haa ta'uyyuu malee humni raayyaa ittisaa kun humna poolisii Oromiyaa magaalattii keessa jirurraa hidhaa akka hiike sunis akka isaa yaaddessaa jiru himu. Komii kana godina Booranaa aanaa Mooyyaaleetti gaggeessaa waajjira dhimma nageenyaa kata'an obbo Nigaatuu Kaasahuun gaafannee deebii itti aanu kana nuuf kennan.
Komiin kun hin jira. Akkuma jedhame dhimmi kun itti fufuun qabu meeshaa waraanaa dhukaasa dhaabuu qabdanii magaalli tasgabbaa'u qaba jedhuun waajjira poolisii itti dhufanii meeshicha akka hiikatee waajjirri poolisii iddoo poolisii san mootummaa warra federaalaa itti gaafatamummaatti fudhatuu fi meeshaa lachuma hiikatee toora kennuu turuu kallattii ta'anii. Achi gaafatamummaa fudhatanii waraan isaanii galchanii jiru namni ittisu godhamee qajeelfamu kenname dabalanii itti gaafatamu waan jedhuun fudhachaa jiru. Isaan kanneen jedhanii seeraadha jennee fudhannuuf malee ammas isaan waan biraa hin raawwatanii jennee abdiin biraa jirudha jechuudha. Haa ta'u ammas waraanni kun itti fufuun qabu waan jedhuun ammas yaada garaagaraa kaasanii waraanni kan magaalaa san baadiyyaa jiru. Iddoo waraanaa sanarraa fagaachuu qabaa yaad jedhu isaanis akka maduutu dhiyeessaa jiru. Namni biratti illee namni deemnee namni naanee iddoo dhufuutti dhufanii nu haadhanii himachaalee federaal biiroo muummichi ministeera deemamee himachaa jira naannootti himachaa jira. Kanaaf deemiin achii dhufaa jiru baay'ee naaf ala waan ta'e qaamas qaamni dhimmi ilaalu dhimmi kana xiyyeeffannoo kennuu wayii hin ta'e dhimmichi kun baay'ee kan ulfaatuu fi qaamni nageenya jiru illee uummataa kan ulfaatan jechuudha.
Dhimma kanarrattis Soraa Alaqee bulchaa godina Booranaa obbo Liban Hariiroo dubbisee jira.
Dhaabbi Liban Hararee jiru fakkaatallee guddoos galateeffadha. Waraanni liyyuu poolisii mooyyaleen nama dheetiin fuula hedduu babal'eessee jedhanii akka dhageenyutti warra barmataa goggoo warra waa'ee gurraatti naqatulleen keessa jiraa jedhanii warri agi tokko fooddu gubbaa jaajjeetiin agi tokko masjiida keessatti dhokateetiin gubbaa snaayipariin nama haraa jedhanii waraanni haalee kunniin waraanni liyyuu haayilii namaati kunniin. Waraana akkamiidha Liban?
Waraanni dhiyeenya kan bara kan gaggeeffamu waraana qaama adda addaa kan duraan uummata kanaan wal waraanaan turaniidha. Waayilii warra poolisiitiin isa Somaalee keessa gaggeeffamaa ture uummata yeroo adda addaatiin isa dhangaa ture dheengatti gaggeeffames kana suniin wal fakkaatu akkuma taasisee warri waraan sun keessatti miidhaan irra gahee shittaalattis karaa adda addaatiin argannee. Oduu irra fuunees qaamni keenya achitti argame qaamni adda addaa isa keessatti hirmaate naftiidhi koree namadha. Uummata nagaa ayyaa'u kan motoorii ayyaa'u kan gabaa mufiirri jiru isaa isnaaferiidhaan karaa adda addaatiin adeetiin lubbuu baasaan adeessa akkasitti oolee jalqaba immoo waajjirri poolisii aanaa mooyyalee irrattidha kan dhugaasanii ijoollee poolisii waajjirri keessatti irrattidha isaan miidhaan gahuudhaan kan jalqabame. Keessirraa ka'ee waraanii guyyaa guutuu uummata irratti gaggeeffamaa oolee rakkoon karaa adda addaatiin uummataaf qabeen isaallee irra gahee jira. Kanaaf waraanichi waraana uummati horsiisee bulaa gam lamaanii walitti akkasitti warra waraana danda'inu qaamni adda addaa keessaa qabu haa qorannoo mootummaas karaa adda addaatiin rakkoon kun maalii kan jedhullee qoratamuu qabu haa laalamuu qabu jennee laallu rakkoon kunis rakkoo uummata karaa adda addaatiin miidhaarraan gahaa jiru qaamni dhimmi ilaalu. Rakko kanas uummata irraa dhaabbatee uummatni nagaan jiraachuu akka danda'uu fi lubbuu isaallee wabiin jiraatee nagaan akka jiraachuu danda'u qaamni hundi irratti hojjechuu qaba xiyyeeffannoo adda argachuu qaba jennee aallaan jechuudha.
Waraana kun fulaa gamiin nama qaraa yoo dhawaa jiru poolisii hadhan jedhanitti aanee immoo fulaa dhibiillee nama dhanii jedhanii eessaan nama dhe?
Jalqaba fulaa waajjira poolisiitii fi waajjira barnoota aanaa mooyyalee. Ka naannoo Oromiyaa irrattidha ka jalqabee wanni waraanii ammoo achirra ka'ee garaacha mukettis achirra naanno buufata konkolaataa mooyyaleettis akkasitti waraana gaggeeffama oole bal'inni qaba yeroon isaa yeroon inni gaggeeffamilleen yeroo dheeraadha. Meeshaan ittiin waraanni kun gaggeeffama oolelleen meeshaa guguutaadha akkuma jennee meeshaa kanaan durosiise bulaan akkasitti deemuu na danda'e meeshaa guguutaadha waraanni gaggeeffama oole. Magaal guutuu keessatti jechuu dandeenye jechuudha.
Haruma ammoo yaala irratti hara guddaa irratti?
Asfaaltii irrattidha waraanni irra jalqabee fi baay'ina akka gaggeeffama oolelleen asfaaltiin harma guddaa mooyyalee irrattidha.
Simoon aga dubbachuu jiru bilbilii neetworkiin hammeen neetworkii fakkaattii nurra cite itti dadachaanii fi bilbilaa fuuyyuu argachuu dadhabne.
Waa'ee jecha lammiilee irra dhaqqabe kanaas Dr. Nagarii Leencoo gaggeessaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa namootni lubbuu balleessan kun seeraaf dhiyaachuu qabu jedhan jedharbe kana garuu hidhattoonni lama boombii harkaa magaalaa Mooyyaaleetti namoota sirtuu darbachuuf jedhanii humna komaandii poostiin kan qabamanii turan yoo ta'u haga yoonaa garuu himannaan isaanii maalirra akka ga'e wanti beekamu hin jiru. Gabaasaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa, Galmoo Daawit, Nairobi.